Amaikako gutxiago dagoeneko eta tertuliariekin behar diagu egunero egin ohi dugun bezala usnarketa eta iritziari lekua eginez eta horretarako bilagun gaur ere gurekin, batetik Grazi Etxebere, egunon Grazi. Eta bestetik, Amagoia Mujika, egunon zure ere, Amagoia.
Egunon.
Bueno, eta Ipar Euskal Herriko eta oroar Frantzia arrestatuko hauteskundei begira jarriko gara lehenik eta behin, eta Frantziako gobernura begira jarrita, François Hollande presidenteak atzo mandako agerraldi horri erreparatuko diogu lehenik eta behin, presidente sozialistak hauteskunde hauetan egurra jaso ostean, Jarmak Aral lehen ministroa kargutik kendu du, eta orain arte, barne ministro izandako Manuel Valls ipinu du haren tokian, Euskal Herriarekiko nolabait ukazio jarrera argia izan duena eta beste hainbat politiketan ere ba oso ikuspegi eskuindarra edo esango dugu izandakoa entzungo ditugu lehenik eta behin Hollandek egindako adierazpenak.
Il est temps néanmoins d'ouvrir aujourd'hui une nouvelle étape. Et j'ai donc confié à Manuel Valls la mission de conduire le gouvernement de la France. Il en a des qualités. Ce sera une équipe resserrée. Cohérente et soudée. Comment dire, un gouvernement de combat.
Borrokarako gobernua horiek azken hitzak ulertu duela bote emaien bezua eta pertsonalki hartuko duela, hori iragarri du atzo iluntzean telebista bidez emandako prentsaurrekoan eta Valsekin batera etapa berri bat hasiko duela eta esan bezala borrokarako gobernu bat izango dela. Grazi, lehenik eta behin gobernu sozialista nola ikusten duzu eskuindarrengana hurbildu nahian?
Nik ikusten dut, derrota bat izugarria izan dutela igandean eta beste bat datorrela atzetikan. Zene eta esatea, entzun duela frantsesen mezua, ba ematen duenez ez dut tutik ere entzun. Zeren eta frantsesen mezua izan balin bada, eskubidea joatea, ezkerrik ez dagoelako, eta bera ere badoa inoiz baino eskubideago baltzorrekin, ba mezurik ez du entzun, eta dago, kriston arrazoa, zeren eta beste aktori ari da irabazten gerozta gehiago, zako ditiak hor daude, bueno, otu zakurra bezala, eta bera doa, baina pikuta da, ezkerreko erreferentziari gabe gelditzen da undu guztia, eta bera baltz hartzen balin badu lehen ministro bezala, hori geran nahi du, keinu gehiago egingo duela eskubialdera ezkerrera baino. Eta orduan ba, ez du entzun bat ere, frantsesek ematen zioten mezua, Bueno, nere ustez.
Eta Euskal Herriari dagokionean zer espero behar dugu, hor dago lurralde elkargoaren eztabaida eta bueno, ikastolak, beste hainbat gai, gobernu osaketa honekin zer egin izango luke Euskal Herriarentzat?
Guretako beste arazo bat gehiago, baltzek erakutsi du benetan bere aurpegia Euskal Herriari buruz, katalana dela esaten dute, baina ez dakit ze katalan den, behintzat katalan horrengo mobidako ez da izango, eta Euskal Herriari buruz, ba, bere egin, kaina bezik ez dugu espero, ni behintzat ez dut ikusten izan horrekin aurreratzeko modurik, bera oso kontrakoa dela baita, bai lugalde kolektibitateari buruz, eta egin zezaketen aikastolori buruz, eta ez badute egin, ez du orain eskubiko keinu horrekin, ez du orain bere postura malgotuko, ez dut uste. Gero baten batek esan du hemen dituela sozialista lagunak, bueno, ez dakit, haien bidez behar bada zerbait lotu daiteke, baina ni behintzat esperantza gutxi, eta segurazki orain arte egin den bezala, ba, segitu beharko gure ildoetan.
Grazi, ez dugu oso seinale ona, saiatuko gara berriz ere deia egiten eta ia lortzen dugun hartu eman hobea. Bi mitartean Amagoia, galdetu nahi nizun, bueno, Frantzia osoan izan dira hauteskundeak, baina bereziki guk Ipar Euskal Herriari erreparatuko diogu, lehen itzulian abertzale eta ezkertiarrek oso emaitza onak lortu zituzten, eta itxaropen handiak ere sortu ziren, akaso bigarren itzuli honetan gazigozoa izan da sentsazioa, bueno, sortu ziren espektatiben aurrean, ba, kaso, hainbeste udaletako gestioa ez delako lortu, ezkertiar eta abertzalen artean izatea, edo zein kasutan lehen itzuliko emaitza onak hor daude, eta, baina, bueno, ez diogu garrantzia kenduko, aipatuko dugu zein kasutan zentro eskuina nagusi dela BEAB-en, edo Baiona, Angelu eta Miarritzen, baina herri askotan lortu dutela ezkertiar eta abertzalek udaletxeetan sartzea, aipagarria uztaritzen izan dituzten emaitza, baina aliantzak ere lortu dituzte alderdi sozialistarekin, ba, endaiaren kasuan, edo beste herri batzuetan ezakizu nola ikusi duzun, abertzale eta ezkertiarren lorpen hau nola bait?
Bueno, nik uste eta abertzaleak maitza honak izan dituztela orokorrean, ez? Espektatiba batzuk agian ez dira bete, baina beste kasu batzuetan, ba, benetan poztekoa da, Uztaritzeko kasua esan dezun bezala, ba, bueno, esaten, ez dut oso ondo ezagutzen Ipar Euskal Herriko egoera, baina, bueno, entzun detenan arabera Uztaritzeko historikoa da, ez? Abertzaleek izan duten garapena herri hortan, eta mila biztanletik gorako herri batek lortzea alkatetza abertzale bat, ba, benetako poza, ez? Da, gero atzo entzuten unik gobernu berriko jendea, ba, bere proposamena mai gainean jartzen, eta azaltzen pixka bat zer nolako Uztaritze nahi duten egin, eta benetan oso proposamen interesgarria, ez? Esate zuten, ba, lo egiteko herria izatetik bizitzeko herria izatera pasatu nahi zutela, eta euskeraz biziko zen herri bat, eta etxen eraikuntza kontrolatuko zutela bereien lehentasunen artean bazegola hori. Oso proposamen interesgarria, eta batez ere, sumatzen zan, ez, gobernu berriko kiden artean sekulako ilusioa, eta nik uste ilusioa badala motor oso on bat herri bat eraikitzeko, ez, eta gainera datozela oposizioan egotetik, eta ordun horrek ere ematen du, ez, olako indarra. Eta gero atentzio ematen diten beste datua da, 6 urteko agintaldiak direla, hemen 4 urtekoak izaten dira, eta nik uste 4tik 6ra badagoela diferentzia. Batez ere Uztaritze bezala alkatetza berria denean, ez, ba, zure proposamena garatzeko eta egiteko, ba, 4 urtetik 6 urterako tarte hori importantea iruditzen zaitze. Batzutan 4 urte motz gelditzen da, ez? Gauzak aldatzeko eta herri bati buelta bat emateko, ez? Orduan zentzu hortan eta gero orokorrean atentzio ematen diten beste gauza bat ere, ba, Hollanderen erabakiaren gaina, bueno, esaten du herriari entzun diola, argi dago herriaren zein zatiri entzun dion, ez? Grasik esan duen bezala, ba, eskuinerantz erabat. Baina gero, nola, udara hauteskundeek olako eragina izan duten gobernu zentralean, ez? Nik hemen uste estatu espainolean ez dala hola izaten, eta zentzu hortan ariketa demokratiko bezala, ba, bai iruditzen zait, bueno, behintzat kontutan izatekoa. Gero ez daigu gustatuko segurazki balsek ze usain eta ze kolore ekarriko ditun, baina bueno, hori ere, ba, bueno, atentzio eman zian, ez? Hola, parekotasunak eta desberdintasunak topatzeko orduan.
Lokaletik haratago joan diren hauteskundeak eta bertzale eta ezkertiarrek lortu dituzten emaitza txukuna, ba, balio dezala horretarako ere, esango dugu. Edozein kasutan, Grasi, zuze hausnarketa egiten duzu ezkertiar eta bertzale lortutako emaitzen inguruan, batipat lehen itzulitik bigarren itzulira akaso egon den bueno, ez dakit jauzia edo ez dakit nola deitu, lehen itzulian mono espektatiba asko sortu zen, oso emaitza txukunak lortu ziren, akaso bigarren itzulian ez da hori erabat islatuta geratu, baina dozen kasutan, udal askotara ezkertiar eta bertzelek egindako sarrera garrantzitsua izan dela uste duzu?
Bai, nik uste dut aurtengo hauteskundeak oso importanteak izan direla bertzale mugimenduaren dako gure aldean. Pasatu garela alako marginalizaite batetik minoria izaitera, baina kontatzen den minoria benetan, zer eta Hendaiakoa pasatu da guri esker, Baionako ez da pasatu abertzaleak beren joko egin dutelako, eta etzulako merezi ere, nahi baduzuen ere ikusmundea, eta beste leku askotan leku bat du orain abertzaleak. Eta eredu bezala nik hartu nahiko nuke Uztaritze. Zer eta Uztaritzek dela mazki 20 urte lanean, eta lan txukuna egin dute. Bazituzten bi edo hiru herriko etxean sartuak zirena, eta haiek kanpoan zaukaten talde batekin, oso talde zabala eta irekiarekin egin dute lan. Eta orain ere, ezin da esan, noski abertzale zerrenda bada, baina abertzale ez diren jende batzuk ere lotu dira abertzalek eskaintzen zuten programa bateri, eta egin dute lan txukuna. Eta orain gure erronka izango da nere ustez, herriko etxetan ditugun abertzale horiek ze indar mota sortzen duten, beren artean korriente bat bilakatzeko dauden leku guzietan. Eta nolako lotura egiten dugun herriko etxetan ditugun abertzale hoiekin eta kanpoan dugun talde politiko batekin. Eta hor daukagu indartzeko molde bat importantea, pasatu behar zen hortarik, pasatu da eta orain askoz ere etorkizuna begiratzen diogu beste argi batekin. Bon, ni behintzat horra senditzen dut.
Bueno, ba, hortxe, Ipar Euskal Herriko hauteskundeek eman dutena, eta orain ikusi beharko da udaletako gestioa, eta kudeak eta nola joaten den, eta zein urratxe ematen diren, bai, udal horietatik, eta baita gobernu frantsesetik ere esango dugu, gertutik jarraituko dugula Hollande, eta Valsen politikak nola ez hemen infozazpirratian baita ere. Eta 10 minutu geratzen zaizkigu amaiketarako, eta beste gai bati, erreferentzia egin nahiko genioke orain, hain zuzen asteburu honetan Donostian eginda, Donostiako Kursal Jauregian kontrazepzioaren inguruko kongresua, krisiaren eragina aztertu dute batipat, eta antisorgailuen erabilera hausnarketa eginda, eta baita honek ba, abortuarekin duen loturaz, eta krisi garaiotan kokatuta hain zuzen ere, adirazpen, harrigarriak edo argigarriak entzun ditugu, bestak beste gero eta paziente gehiago esaterako galdetzen dutela konsultan, antisorgailu merkeagoen berri, galde egiten dutela, ba, hartzen ari diren neurriak, ba, pirulak eta bestelako tratamenduak, ba, ordaindu ezinik dabiltzalako, eta honek sortzen duen kezka gizartean, krisiarekin duen lotura, eta abortuarekin izan dezaken lotura zuzena, ze gogoeta egiten duzu honen aurrean, Amagoia?
Ba, nik, bueno, lehendabizi, ba, sekulako poza kontrazepzioaren kongresu honekin, ez? Egia da, ez dala gai bat ola publikoki eta hitz egiten dana oso maiz, eta ordu netzako izan da oso pozgarria Kursaleko kongresu hau, batez ere, bueno, kasualidadez izan da Rajoy izan zantoki berdinean, oin dala aste batzuk, eta bueno, ematen du hola aize fresko pixkat, ez? Esatea, jo, badago aditu talde bat kezkatzen dana eta lantzen ari dana kontrazepzioaren gaia, eta Rajoyren diskursoen aurrean badaude beste ate edo leiotxo batzuk, ez? Hori alde batetikan. Eta gero, orokorrean, iruditzen zait gainea, oso esanguratsua dela kongresu hau, erabat beharrezkoa, ze bizitza sexual osasuntsua eta osasuntsua gainea zentzuaren iskin guztiak kontutan hartuta, uste dala pertsona ororen oinarrietako bat, ez? Orduan, nola tabu bezala tratatu izan dan, eta tratatzen dan oraindik, bueno, ba, aditu talde batek hitzordu bat egitea, horri buruz hausnartzeko eta hitz egiteko eta begiratzeko ze pasatzen ari dan, ba, hori ere pozgarria. Bestetikan, krisiak duen eragina, ba, kezkagarria iruditu zaitegia esan. Nei, eman dituzten datuak positiboak dira, baina eskasak iruditu zaizkit erabiltzen dian metodo antisorgailuen kopuruak ikusita, ez? Kondoia ustez gehiena esatez dutela, eta ez da 130ra iristen, eta joain beste urte kondoia atzera eta aurrera, eta ikusi oraindik hor gaudela, ba, nik ustez hor krisia egongo da, baina nik ustez benetan hor dagona da, oraindik tabu bat dela, oraindik ez dala lantzen landu behar dan bezala, eskoletan, hezkuntzan, informazio osoa emanez, eta uste horra arazoa daukagula betikoa, ez? Oraindik elizaren eta kontserbadoren eragina hor dagoela, eta ez dala hitz egiten modu oso askean. Krisiarena ba egongo da, adituak esaten badute ere badago, baina nik uste desinformazioa ere badagola oraindik.
Desinformazio aipatu duzu eta esango dugu Gallardonen aborto lege proposamenarekin batera, hainbat eskubide murrizketa bakarrik ez, sexu heziketa ere kendu nahi dutela, eta hori izango litzateke beste hanka prebentzioari dagokionean, antisorgailuak gutxiago erabiltzen badira krisi garaietan, ongi erabiltzen ez direla ere badiote, gehien bat preserbatiboa, gehiena erabiltzen dena, eta sexu heziketa kentzen baldin bada, ez dakit zer geratuko den, Graxi?
Bai, gauz asko korrupilatzen dira bat abestearekin, baina ni bat nator esan duenarekin informazio falta haundia dago laura indik zenta. Bestela, nola esplikatu informazioa ongi egina balin bada, gero eta gehiago abortu dagoela. Informazioa izanagatik, orduan, edo gaizki egina dago, edo jendeak ez du beretzen,
baina antxe sorgailuen informazioa ez da ongi, gazteak ez du ongi beretzen. Eta gero bada beste gauz bat, zuk beste egunean bidazun dokumentu batean, esaten zinuen, Espainiol Estadoan basektomia erabiltzen zela 107, eta Euskal Herrian 14, horrek esan nahi luke edo Euskal Herriko gizonak besteak baino zabalagoak diela, edo dituztela emazteak etxean inpusatzen dietenak pixkat gehiago, baina iparraldean ez da tutik esaten horretaz. Hemen ez dago informaziorik inoiz ez detentzun oraindik emankizun bat irratian edo nunbait, hortaz hitz egiten duena, orduan informazio mailan lan haundia dago oraindik egiteko.
Bai, akaso, kontrazepzio modu desberdinak ere askotan aipatzen ez direnak, basektomia aipatu duzu Graxi, datuek diote esaterako preservatiboa dela erabiliena, 28%, ondoren 10.7% pirula, 5.2%-arekin umetoki barneko gailua, eta 4.5% vaginako eraztuna. Aipatu behar da ere, neurri gehienak, antisorgailu gehienak, emakumeekin ere lotura zuzena duela.
Bai, ez, kontrazepzioa matxista da, nire ustez, aldatzen ari da, eta basektomiaren datu Euskal Herrian positiboa iruditzen zait, baina oraindik metodo gehienak emakumeei begirakoak dira, nik uste ulertzen delako hori emakumearen ardura dela, ez? Eta adibidez, pentsatzen dut, eta daturik izan gabe, baina badakat sensazioa kondoiak ere, dan metodo erresarekin eta erosoa eta eraginkorrarekin, ez dula aurrerago egin, hain justu gizonezkoek erabili behar dutelako. Beti izan dut percepzio hori, ze da, bueno, oraindik ere nik uste torre badagola sinismen bat, ez, ba, emakumearen ardura da, laberak jarri behar ditula moduak, aurdunaldiak eta bestelakoak ekiditeko, ez? Bere erantzunkizuna baliz bezala. Eta gero, bueno, komentatu dugun heziketaren inguruan eta garbi dago, ez? Kongresuan aipatu da 2010-eko sexu eta ugalketa osasunaren lege organikoa badago, eta lege horren lehenengo partea edo parte bat abortuaren arautzean zentratuta dago, eta hor indarra handia jartzen du Espainiako gobernuak, baina bigarren partean prebentzioaz eta hezkuntzaz hitz egiten du lege horrek. Eta hortan ez dute batera indarrik jartzen, ez? Orduan, lege bat garrantzitsua bada, bete beharko da bere osotasunean, ez? Bakarrik betetzen dute komeni zaien partean dela abortuaren arautzean. Baina abortuaren arautzearekin batera lege horrek aurre ikusten du sexu heziketaren garrantzia. Eta hori nola etzaien gustatzen, bueno, ez dute ikusten, ez? Pixka bat hipokresia hori ere badago, ez? Lege, beti daude legea hitza ahotan hartuta, baina komeni zaien modura erabiltzen dutela legea beti eta beti.
Kasu honetan Espainiar Estatuko legea zari gara, Graxi, eta abortuaren legearen moldaketak bakarritzaken ondoriokin ere kezkatuta gertu dira kongresu honetan, baina Ipar Euskal Herrian ere prebentzioaren eremua zu nola ikusten duzu, zuzenki gainera zu, bueno, erizain zaren aldetik ere, ba, bueno, harreman zuzena duzu eremu horrekin esango dugu.
Ba, baina pentsa erizain izateak atea zabaltzen dizu da olako gai bateri, ez? Eta gure herri txikietan abortua da tabu eta inoiz ez duzu jakingo zein ze pasatu zaion. Hori gelditzen da pixkat etxeko sekretuan. Azkeneko datuak ziren abortua naiz eta kontrazepzioaren informazioa izan, abortuak gehitzen ari zirela, odon hor dago kriston arazoa. Zene eta antisorgailuen informazioa eta ongi egina eta ongi erabiliak izango balire, kasu gutxi izango litzateke abortuak behar dituenak. Bueno, niko hori ikusten dut, zerbaitean huts egiten dela. Abortura iritsi baino leheneko mailoiek denak huts eginak direla.
Bueno, abortu aipatu duzu eta ezin aipatu gabe utzi larun bat honetan abortu eskubideren aldeko nazio manifestazio izango dela Iruñean, abortuak gehitzen ari direla, kontrako antzun diogu egun hauetan Darpón sailburuari, abortuak jetxi egin direla, ez dakit egoera xamurtu nahian, ala, amagoia bukatzeko,
ba,
zer
marketa? Bukatzeko, ba, kongresuan bazegon gizonezko bat ginekologoa ustez, bueno, profesionala behintzat esparruan, eta jubilatutakoa eta hark esan zuen esaldi batekin bukatuko nuke, ez? Eta esan zuen, ba, berak bizitza guztia lanean daramala, ikusi duela abortua fase guztietatik pasatzen, eta ia zeukanean lasaitasuna, bueno, gutxieneko batera iritsi dala, orain berriz hasieran bezala sentitzen dala. Oso esaldi esanguratsua iruditu zitzaidan, oso gertutik bizidun gizon baten ahotik.
Bueno, ba, balio dezala gizarteko sektore guztiak ere mobilizatzeko gai honekin, eta larumateko itzordu hori gogora ekarria zagurtuko gara, Iruñan izango den nazio manifestazio hori Euskal Herriko mugimendu feministak deituta. Amagoia Mujika eta Grazia Etxebere, eskerrek asko, eta ondo izan.
Bai, berdin.
Bai, ondo izan.